Dobré dopoledne na stanici Český rozhlas Vltava. Právě začíná Telefonotéka. Mým hostem je šéf-dirigent opery Národního divadla v Brně a také úspěšný hudební skladatel pan Marko Ivanovič. Hezké dopoledne i vám.
Dobrý den.
V úvodu zazněla žárlivost Leoše Janáčka. Mimochodem je to skladba, kterou Janáček možná zamýšlel jako předehru k opeře Její pastorkyně. Někdejší státní filharmonii Brno dirigoval František Jílek. Marko, tím jsme se vlastně ocitli tak trošku nebo hodně v historii. Když se vy třeba ohlédnete za svými hudebními počátky, co vám například dala osobnost jednoho z vašich pedagogů, třeba pana Miroslava Košlera?
No tak s profesorem Košlerem jsme měli takový zvláštní vztah, protože já jsem byl jeho první žák a on byl můj první kantor, takže musím říct, že opravdu to setkání bylo tak říkajíc osudové a já jsem ho vlastně až do jeho smrti, která teda nastala vlastně velmi nedávno, považoval za takového svého profesního tátu. Tak vždycky jsem k němu chodil i vlastně i v novější době jako se radit o různých věcech, pokud jsem měl nějaké pochybnosti, ale velmi mě ovlivnil, pokud jde o obecně o způsob vedení zkoušky, pokud jde o gesta, pokud jde o vztah ke sboru, jo, protože já vlastně byl to právě Miroslav Košer, který mi otevřel oči, pokud jde o sborovou literaturu. A taky si myslím, že v něm tady byl jeden z posledních lidí, nebo respektive jeden z posledních příslušníků generace, která vlastně ještě byla vlastně odkojená tím romantickým repertoárem českým typu Dvořák, Smetana a vlastně přes něj jsem tak nějak začal trošku lépe vnímat romantismus, protože musím si přiznat, že myslím, že pro naší generaci je právě romantická interpretace něco, co nám není úplně vlastní a k čemu si musíme vlastně hledat cestu jakoby až v pozdějším věku. Takže tohle to jsou všechno věci, ve kterých pan profesor Košler měl zásadní vliv na mě.
Jak to bylo u vás doma s hudbou? Nasál jste lásku k tomuto oboru, k tomuto umění doma, anebo to přišlo někdy jindy?
Tak lásku jsem nasával nejdřív v hudební škole, ale ne, tak je pravda, že sice rodiče vlastně nejsou hudebními profesionály, ale v širším příbuzenstvu jsme měli i operní pěvce a vlastně moje babička byla celoživotní kostelní varhanice, takže jakoby vztah k hudbě tady byl. Je pravda, že právě to, že nějaké širší povědomí o hudbě jsem vlastně získal až dost pozdě. Jo. Jsou takový jako až úplně podivný situace, když si vzpomenu, že mě vůbec jako vzali na konzervatoř, protože já jsem poloviční Jugoslávec, poloviční Srb a to základní hudební vzdělání jsem získával na malém srbském městě, kde se vyučoval klavír a akordeon, takže vlastně všechno, co jsem znal, byla klavírní literatura, které jsem tam měl příležitost se věnovat a vedle toho prostě těch několik skladeb, které mi rodiče jako nějak trošku zprostředkovali, to znamená, já nevím, braniborské koncerty, malá noční hudba má vlast, jo, tak nějak jako to byl takový základ, se kterým jsem měl tu odvahu se hlásit na skladbu na Pražskou konzervatoř, nicméně zřejmě páni profesoři usoudili, že asi tam nějaký potenciál je a že jako ty vědomosti si nějakým způsobem doplním. Takže dá se říct, že pokud jde o nějaký hlubší vztah k vážní hudbě, tak ten vlastně se u mě vypěstoval až jako v relativně pozdním věku.
Jaký je vlastně současný život, životní styl špičkového hudebníka, třeba člověka, který je spjat s operní scénou? Víte, možná se mýlím, ale dřív soubory byli větší, měli víc stálých členů a jak si ta vazba na to domovské divadlo bývala možná větší. Jak je to dnes? Třeba s vámi.
Teď myslíte vztah dirigenta, dejme tomu, ke své domovské instituci.
Přesně tak.
Tak já nemůžu srovnávat s minulostí, ale pravda je ta, že dneska samozřejmě nejen dirigenti, ale i solisti mají daleko větší možnosti cestovat a je pravda, že to hostování, že ta fluktuace jakoby je dneska mnohem větší, než zřejmě bývávala, co jsem si tak doslechl, protože když jsem byl třeba, teď jsme nedávno tady dělali Modrovousův hrad a měli jsme na to, myslím, docela dost zkoušek, nicméně pan Jiří Sulženko mi pak sděloval pocity nebo vzpomínky, že kdysi ještě jako kontrabasista Národního divadla vlastně tuto skladbu studoval se Zdeňkem Košlerem a mluvil asi o 60 zkouškách, takže opravdu ten režim zkoušecí je vlastně dneska samozřejmě úplně jiný. Ono je to taky daný i prostě ekonomickými důvody a vůbec i změnou životního stylu. Takže ano, mám spoustu práce, je to taková práce hodně přelétavá a mě to vlastně svým způsobem vyhovuje, protože mě paradoxně právě ta možnost střídání různých jako profesí a různých projektů ve stejnou dobu pomáhá. Je to pro mě inspirativní.
Vy jste zaměřený celým svým natyrelem na moderní muziku, na moderní operu a já jsem se chtěla zeptat, jak je to s vaším vztahem, my jsme to už možná maličko nakousli, ke starším slohovým etapám?
Já jsem se tady možná vlastně nezmínil. Tak jak říkáte, že jsem natyrelem zaměřený na soudobou hudbu. No to není natyrelem, to je tím, že jsem skladatel a dirigování jsem se dostal až později vlastně a tím pádem mám vlastně vztah k soudobé hudbě takový, jaký mám. Ale samozřejmě pro mě je hudba strašně široký pojem. Já mám vřelý vztah jak k hudbě renesanční, tak barokní. Nepovažuji se samozřejmě za znalce baroka, jako třeba Václav Lux nebo prostě jiný lidé, kteří se tomu věnují soustavně. Nicméně mám tuto hudbu rád, velice rád interpretuju hudbu jak romantickou, tak klasicistní. Prostě mám rád hudbu, která má nějaký smysl. A samozřejmě mám rád taky hudbu jako i úplně jiných žánrů, od rapu přes elektronickou hudbu, starý rock, současný rock, i v populární hudbě, vyloženě mainstreamové, je řada interpretů, které mám rád.
No. A co swing?
Swing samozřejmě, jazz. A jako říkám, to jako já hudbu opravdu vnímám v takové té největší šíři, jaká je možná a prostě snažím se bořit ty hranice jak v sobě, tak i v posluchačích.
Myslíte si, že brněnská opera má svou specifickou tvář, nebo si to jenom namlouváme?
No určitě má. Je to samozřejmě daný tou silnou janáčkovskou tradicí, která je nespochybnitelná. Je to samozřejmě daný taky, co si budeme namlouvat. Prostě Brno je menší město než Praha. Ten určitý pocit, že to řeknu ošklivě, frustrace tady pořád trošku je. A vždycky, právě, ale ten, je to pocit, který de facto dává tomu městu určitý motor. Jo? Prostě taková ta snaha, jakoby navzdory tomu handicapu druhého města, jako být co nejlepší. A to je vlastně, to je znát i v tom divadle, i v přístupu vlastně všech muzikantů a všech vlastně lidí, kteří se tam nějakým způsobem o něco snaží. Mám pocit, že to je právě to, co zhýčkaným Pražákům často chybí.
Teď zazní, milí posluchači, její pastorkyně, modlitba zpívá Gabriela Beňačková, orchestr tehdejšího státního divadla v Brně řídí opět František Jílek, takže ještě chvíli zůstaneme u Leoše Janáčka.
Thank you.
Milí posluchači, když jsem se ptala svého hosta, pana dirigenta Marko Ivanoviče, komu zavoláme jako jeho příteli, tak se dost dlouho rozmýšlel, ale pak to bylo úplně jednoznačné. A sice říkal, zavoláme Michalovi Nejtkovi, hudebnímu skladateli, a my tohoto pána teď zdravíme na telefonní lince. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak ahoj Michale.
Ahoj.
Já nebudu předstírat, že je to jako překvapivé pro tebe to volání, protože tady musím do éteru říct, že jsem tě na to samozřejmě včera už připravil telefonátem, takže to, na co se tě teď zeptám, tak na to trošku odpověď už znám, tak je to spíš pro informace pro posluchače. Na čem teď pracuješ?
Tak děkuju za optání a za pozvání. Pracuju na komorní opeře pro vaše Národní divadlo brněnské, respektive už finišuju práce. Je to komorní opera, která se bude jmenovat Pravidla slušného chování v moderní společnosti a bude mít premiéru, dále pánbu, všechno dobře dopadne, tak příští září v Redutě brněnské.
Ten titul je naprosto neodolatelný. Já se samozřejmě zeptám, malinko aspoň prozraďte, tedy jaká bude zápletka.
No tak zápletka není nic menšího ani nic většího než lidský život, který vlastně od narození až po smrt, který ovšem nebude probíhat klasickým způsobem jako nějaké drama, ale vlastně bude to průběh lidského života pomocí takových zvláštních rigidních pravidel z konce 19. století, jak by měly různé rituály v lidském životě vypadat a jak by měly správně vlastně probíhat. Takže bude to průběh lidského života pomocí takových zvláštních bizarních pravidel.
Bude možná docela úsměvné, aspoň místy.
Určitě to bude úsměvné a taky to bude určitě mrazivé místy. Myslím, že to bude kompletně všechno.
Jasně, jasně. Já bych se ještě jenom chtěl zeptat, jestli bys mohl prozradit ještě nějaká jména z tvůrčího týmu?
Tak libretto psal režisér Jirka Adámek, já jsem mu vlastně do toho trochu mluvil, takže to bude režírovat. Scénografie bude Ivana Kanhojzerová z Prahy a dirigent bude Pavel Schneider. Zatím tohle můžu prozradit.
No tak tím zároveň přiznám se, jsem udělal trošku reklamu i naší tady instituci, ale já se tě chci zeptat ještě na jiné věci a to bude trošku i pro mě jakoby nová informace, protože já samozřejmě sleduju tvé aktivity, ať už kompoziční nebo interpretační, ale přiznám se, že jsem vždycky znovu a znovu zaskočen, s jakým uskupením zrovna hraješ nebo s jakým uskupením si zrovna natočil desku, a vím, že je to jako v tvém životě velice pestré, tak jestli bys tak nějak nemohl trošku aspoň nás seznámit se svojí aktuální situací, to znamená, s kým zrovna teď v tomhle období hraješ, případně s kým zrovna teď natáčíš. Já teda prozradím, že kromě toho, že jsi výborný skladatel, tak taky jsi vynikající pianista jazzový, nebo já nevím, jak to lépe popsat.
Tak děkuju za pochvaly, je toho víc, ale momentálně vlastně i kvůli té práci na opeře jsem omezil teda to koncertování, takže hraju teďka v podstatě jenom s triem Michala Pavlíčka a s triem Malina Liška Nejtek, což je taková nová akustická hudba na pomezí mezi jazzem, country, world music, něčím takovým. No a příští rok vlastně kromě té opery chystám, nebo dostal jsem nabídku od Aleše Charváta z pražského vydavatelství jazzového na vytvoření desky svého tria, takže budu dělat vlastně poprvé v životě. Je to velká výzva, jako svoje klavírní jazzové trio s novým repertoárem. A to vlastně bude asi v podstatě všechno.
Já se zeptám v souvislosti s tím, o čem si teď povídáme, jestli ona opera bude mít jazzové prvky.
No, určitě bude mít jazzové prvky, protože je to hudba, kterou žiju, kterou provozuju, ale nebude to primárně nějaká fúze, to v žádném případě ne. Je to součást mého kompozičního jazyka. Vyhnout se tomu nemůžu, ani nechci, ani by to nebyla pravda. Ale nebude to něco, co jako bych tam záměrně cpal, v žádném případě to nebude prostě muzikál nebo něco podobného.
Ne, to jsem si opravdu nemyslela. Takže my vám moc děkujeme, těšíme se tady v Brně na vaši operu. Na telefonní lince byl hudební skladatel a jazzman pan Michal Nejtek. Hodně úspěchů a pěkný podzim přejem.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Tak, milí posluchači, a teď zasní skerco ze symfonie číslo 1 Ludvíka van Beethovena. Komorní filharmonii Pardubice řídí náš host Marko Ivanovič. Komorní filharmonie Pardubice, tak ta byla vaším působištěm, na které, myslím, velmi rád vzpomínáte, Marko.
No tak samozřejmě, bylo to moje vlastně první šéfovské místo. Zároveň to byla, je to velice sympatický orchestr, komorní, takový mozartovského rozsahu.
A má velmi dobrou pověst.
Má velmi dobrou pověst, která vlastně se datuje už od doby vzniku, protože jeden z prvních dirigentů, který tam dlouho působil, byl Libor Pešek, později tam byl Petr Altrichter, byl tam Leoš Svárovský, prostě spousta velkých jmen. A ten orchestr se vyznačuje jako velkou, jak bych řekl, ochotou pracovat, smyslem pro práci s detailem. A já jsem si vlastně na tom orchestru spoustu věcí naučil, protože samozřejmě, když jsem tam nastupoval, tak jsem samozřejmě měl zkušenost nějakou, ale třeba zrovna zkušenost s komorním repertoárem jsem vlastně získal u tohoto tělesa.
Jakou roli vlastně toto těleso hraje v životním stylu Pardubic v jeho kulturním
životě. Ano, velice významnou.
Životě.
To je právě taková velká výhoda Pardubic, že tam opravdu ten orchestr má dost velké renomé. Když si vezmete, že Pardubice jsou třeba zhruba 100-tisícové město a mají téměř 1500 abonentů. Jo? To znamená, že opravdu do volného prodeje jde lístků velice málo. To znamená, že každý, dejme tomu, já nevím, 80. obyvatel Pardubic je abonentem Filharmonie. To je, myslím, jako docela vysoké číslo, což se samozřejmě pak projevuje i v určité reputaci, kterou ten orchestr má i ve vztahu třeba k městu, k politikům. A jo, myslím si, že to postavení společenské toho orchestru je mimořádně dobré a domnívám se, že zaslouženě.
Jaký má tradiční repertoár? Co převažuje?
Samozřejmě je to mozartovsko-haydnovský repertoár, vždycky to tak bylo a přiznám se, že s mým příchodem, já jsem se snažil velice tento repertoár rozšířit do všech možných stran, takže vlastně hodně soudobé hudby, hodně hudby 20. století se začalo hrát. Snažili jsme se také tam zvát naopak i specialisty na starou hudbu, pana Luxe, pana Spurného. Takže vlastně snažili jsme se těm posluchačům nabídnout co nejširší spektrum různých žánrů a stylů, což myslím celá řada posluchačů jako velmi, velmi kvitovala. A pouštili jsme se samozřejmě i do různých jako provokativnějších projektů, jako třeba byla skladba Steva Reicha, minimalistická skladba, nebo třeba Vojna E.F. Buriana, což je právě takový hudebně jevištní pásmo, což taky pro některé posluchače bylo zjevení, ať už v tom dobrém nebo v tom špatném slova smyslu.
Takže pojďme z Pardubic zase do Brna, pojďme na soutěž. Mimochodem, ve hře je komplet kompaktních disků z archivu brněnského rozhlasu. Je to velice hezký komplet a já mám jednu prosbu, milí posluchači. Ti z vás, kteří voláte často a já vím, že vás to těší a nás to těší neméně, tak buďte prosím ale tak laskavi a aspoň pro dnešek dejte místo, dejte příležitost těm, kteří se tak často do soutěže na Vltavě nedovolají, takže děkuji vám za to. No a my se podíváme do brněnské reduty. Vám ostatně velmi důvěrně zdáme, pane dirigente. Reduta má dnes velmi zajímavý jevištní život. Ona ho měla vždycky, ale po té překrásné rekonstrukci, mně se tedy velmi líbí, tak si myslím, že získala ještě mnohem lepší místo v brněnské divadelní kultuře. No a v této budově, kdysi koncertoval dokonce Wolfgang Amadeus Mozart se svou sestrou Nennerl. A já se zeptám, ve kterém to bylo roce. Mimochodem, no nevím, jestli vám to pomůže, ale byl to rok, kdy propukli ve Vídni plané neštovice a Leopold Mozart, tedy Mozart otec, se snažil tyto dvě děti uchránit od nákazy, myslím, že se jim to aj povedlo, ale to nevím určitě, tím, že vyrazil na Moravu. Vyrazil do Brna a do Olomouce, koncertovali tady. No a možná je takové úsměvné, že se dochovalo kdesi v historických pramenech, že mladý, vlastně spíš skoro malý Mozart, velmi kritizoval orchestřík, který ho doprovázel a sice říkal, že vůbec neintonovali žestě, že zkrátka a dobře hráli falešně. Tak, máme tu, pane dirigente, vemte si sluchátka, protože někdo se k nám dovolal. Ano, dobrý den. Haló? Haló, dobrý den. Haló, slyšíme se,
ano,
prosím.
Dobrý den, tady je Doubrava, já volám z Brna, no a bylo tenkrát Mozartovi 11 let.
Ano.
To znamená 1767.
Ano, byl to rok 1767, pane Doubravo, máte naprostou pravdu. Ovšem, on se zde zdržel ještě do roku 68, ale to je...
Odjeli do Olomouce a pak se zase vrátili.
Ano, přesně, máte přesné informace, takže vlastně ty roky jsou platné dva. Já vám moc děkuji. Ano, 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 já vám moc děkuji. Zůstaňte prosím ještě chvilku u telefonu, protože teď se vlastně trošku vrátíme do Reduty, protože tam tuším, Marko, v minulé sezóně, ono to letí, byl Powder Her Face?
Ano, v minulé sezóně jsme v rámci naší snahy uvádět soudobé nebo soudobější operní tituly uvedli taky operu Powder Her Face anglického současného skladatele Thomase Adeze, který je naprostá hvězda především v anglosaských zemích. A tato komorní opera je velice působivá, velice zvláštní, ve své době byla taky poněkud skandální a zároveň pro mě vlastně je to důkazem, je tento titul nebo vůbec ten skladatel důkazem toho, že i současná vlastně hudba je schopná vytvářet, probouzet emoce, být sdělná a vlastně fungovat v rámci hudebního divadla velice, jako bych řekl, působivým způsobem. Takže prostě Thomas Adès je pro mě opravdu v tuto chvíli vzorem.
Mimochodem, ta inscenace byla báječná, ale my se k ní možná ještě dostaneme. V této ukázce zpívá hlavní roli Valdin Anderson a Almeida Ensemble, prosím.
Oh,
Milí posluchači, mým hostem je šéf dirigent brněnské opery pan Marko Ivanovič a těšíme se na vaše vzkazy a nebo také dotazy na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz a nebo na telefonním čísle 542 21 418. Tak ještě jednou 542 21 41. Marko, já nevím, jestli je to tajemství, ale asi není, že brněnské Janáčkovo divadlo bude opět procházet velkou rekonstrukcí?
No ono to není opět. Zázemí Janáčkova divadlo nikdy vlastně žádnou rekonstrukcí neprošlo. Od svého vlastně vzniku to zázemí zůstává stejné a je to na něm velice znát, takže to, že je ta rekonstrukce nutná, víme všichni už leta letoucí a teď naštěstí díky, řekl bych, ideální konstelaci ve vztahu město, ředitelství se prostě podařilo získat prostě mimořádně vysoký finanční injekci vlastně na to, aby se tato rekonstrukce dala uskutečnit. My jsme původně chtěli, aby ta rekonstrukce co nejméně zasáhla vlastně do provozu divadla, takže mělo to proběhnout tak, že dvě sezóny po sobě by byly jenom jako mírně zkrácené, pokud jde o hraní v Janáčkově divadle. Teď to spíš vypadá, že asi dojde uzavření Janáčkova divadla na celou sezónu, ale zase jenom na tu jednu. To znamená, že už ta další sezóna by měla být úplně jaksi bez omezení stejná, jako jsou ty současné. Ale my se samozřejmě budeme snažit hrát i dál. To znamená, že je tady Mahenovo divadlo, je tady Reduta, hledáme i jiné zase zajímavé prostory, kam bychom mohli naše umělecké snažení nasměrovat.
Mimochodem, do Reduty se tedy možná, doufejme, vrátí Powder Hair Face?
Ano, 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 ten se vrátí určitě, to už je naplánováno a samozřejmě i ta již zmíněná opera Michala Nejtka vlastně je psaná pro Redutu, takže s Redutou počítáme.
Poslyšte, podle vašeho názoru, jaká bude tvář budoucí opery?
To je samozřejmě otázka, kterou řeší skladatelé od vzniku opery. To znamená, že vlastně ten, co to je vlastně hudebně jevištní tvar, nebo jakou by měl mít tvář, jestli má mít navrch hudba nebo slovo, jakými prostředky vytvářet co nejpůsobivější hudební divadlo. To jsou všechno otázky, které si klade každá doba a já jenom můžu zopakovat svůj bezbřehý optimismus, pokud jde o hudební divadlo. A to, jaké ty cesty budou, to si myslím, že ukáže čas. Myslím si, že je důležité, že se vlastně ukazuje, že je tady společenská poptávka, že je tady chuť skladatelů vytvářet nové opery a že vznikají i díla, která jsou vlastně nová i v tom přístupu, takže jak říkám, v tomto směru jsem optimista.
No a my teď půjdeme zase trošku jinam a sice k hudbě pana Kabeláče. Vy jste pracoval na jednom vynikajícím kompletu, dá se říct přímo monumentálním, který vyšel nedávno.
No tak Miroslav Kabeláč je totiž taková osobnost českých hudebních dějin, která měla tu smůlu, že žila v době, v které žila. To znamená, že to byl člověk, který nejdřív byl poznamenán vlastně nástupem nacismu, kvůli židovské manželce byl vyhozen z Českého rozhlasu a zase po druhé světové válce zase díky své takové jako tvrdošinnosti, neústupnosti a řekl bych takové nepodlézavosti se stal zase, nechci říct úplně persona non grata, ale takovým nepohodlným skladatelem pro ten režim nový. Takže ta jeho hudba, jakkoliv vlastně je velice zajímavá, osobitá, ve své době byla taky velice progresivní, tak vlastně zůstala tak nějak jako lehce pozapomenuta a vlastně akorát jeho studenti, lidé zabývající se vlastně současnou českou hudbou, tak ti vlastně neustále jenom vzdychali nad tím, že je škoda, že tento autor se víc nehraje a že je škoda, že jeho symfonie byly nahrány, pokud vůbec byly nahrány, tak nějak jenom pokoutně nebo jsou v nějaké rozhlasové prastaré nahrávky z premiér a tak dále. No a protože já vlastně jsem... Patřím k těm, kteří kabeláče obdivují, protože vlastně měl jsem jako moje absolventská, jedna z absolventských skladeb na mém koncertě na Hamu bylo kabeláčovo Mysterium času, což považuji za jednu jako z jeho nejlepších asi symfonických věcí, tak vlastně jsem cítil, že to je ano, že je tady vlastně velký dluh vůči kabeláčovi a že by bylo dobré natočit komplet jeho symfonii. Kabeláč je vlastně naším třetím největším symfonikem, když pominu Dvořáka Martinu, tak tady máme prostě kabeláčových 8 symfonií, přičemž každá z nich řeší symfonickou problematiku trošku jinak, ať už z hlediska stavby nebo z hlediska instrumentace, obsazení. A natočit těchto 8 symfonií, to byl teda nápad, na který okamžitě nadšeně kývl jak Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením ředitele Jana Simona, tak i jako Suprafon se tvářil velice pozitivně, ale celý ten proces nahrávací vlastně trval nakonec 5 let, protože bojovalo se s prostorem, kde to natáčet, scháněli se solisté, protože celá řada těch symfonií stojí na obtížných solových partech a bylo potřeba tyto solisty samozřejmě domluvit s velkým časovým předstihem. A říkám, musím teda říct, že největším problémem vlastně nejvíc času nám zabralo vlastně natočení 5. symfonie, která stojí a padá s velice obtížným solovým partem dramatického sopránu a spousta solistek nám to prostě vracelo, že to není možné se naučit, není možné to zaspívat a tak dále. A jediný, kdo nám to nevrátil, a já jsem strašně rád, že to tak dopadlo, byla Pavla Vykopalová a dostáváme se zpět k Národnímu divadlu Brno, protože Pavla Vykopalová patří k hvězdám našeho souboru a já jsem strašně rád, že tato inteligentní pěvkyně se toho ujala, protože myslím, že ta nahrávka dopadla velice, velice dobře. Zajímavé je to, že vlastně ten soprán nemá text. On zpívá jenom na nějaké neutrální slabiky a měli jsme takový docela vtipný rozhovor během korepetic se solistkou, kde se mě ptala, dobře, ale tak jako o čem to teda je? A já říkám, jak o čem je? No prostě sleduj hudbu, prostě normálně tady zesiluješ, tady prostě uvolnění, tady je napětí. A teď jsem jako nějak tu tektoniku hudební jsem se ji snažil jako v slovy popisovat. Pak jsem pochopil, že o to jí vlastně vůbec nejde, ale že je prostě jako zpěvačka zvyklá interpretovat text, jo? Vědět smysl slov, který zpívá a vycházet z nich, tak jsme se začali bavit o kabeláčovi, o jeho osobnosti, o jeho, řekl bych, záměrech i mimo hudebních při jeho vlastní tvorbě a později mi právě Pavla jako sdělila, že to bylo pro ní asi takto nejdůležitější vědět právě při interpretaci této symfonie.
Takže Miroslav Kabeláč, druhá věta ze symfonie číslo 5 bémol pro soprán a orchestr. Diriguje Marko Ivanovič, Sočer hraje a Pavla Vykopalová zpívá. Thank you. Naše telefonní číslo je 542 214 185. A já se teď svého hosta, pana dirigenta Marko Ivanoviče, zeptám, která hudba ho vlastně oslovuje inspirativně. Ve které trochu kotvíte, nechci říct, že z ní čerpáte, to určitě ne.
Myslíte jako skladatel teď?
Ano, jako ano, samozřejmě.
Tak samozřejmě mě ovlivnila veškerá hudba, kterou jsem poslouchal, a neposlouchal jsem zdaleka jenom vážnou hudbu, respektive neposlouchám. Jo, pro mě je opravdu hudba velice široký pojem. Velice jsou mi blízký autoři, kteří vlastně vycházejí třeba i z takových, jako bych řekl, non-artificiálních kořenů, a přesto ve své tvorbě vlastně se snaží docílit určité artificiálnosti, to znamená, nejde jim v první řadě o vytvoření, o pobavení publika, ale o vytvoření skladeb s nějakým hlubším významem, a jedním z těchto autorů je nepochybně Frank Zappa, když teda pominu i, já nevím, Beatles nebo i jiné autory.
O, to tak, jsme na stejné vlně.
No ano, vidíte, tak ačkoliv tady generační rozdíl mezi námi je, tak Beatles jenom dokazují, že jsou nadčasovým fenoménem, a myslím si, že Frank Zappa je taky jedním z těchto tvůrců, který vlastně posunul zase dějiny hudby někam jinam a posunul vlastně vůbec, respektive nabízí odpověď na otázku, co to tedy vlastně je populár a co to tedy je vlastně vážná hudba, protože on sám je v tomto ohledu tak těžko zařaditelným autorem, že vlastně že si nad ním, jako nad jeho zařaditelností, lámu hlavu experti i dneska.
Takže Frank Zappa, G-Spot Tornado, hraje ensemble Modern.
Thank you.
Máme tu velmi zajímavý e-mail od pana Štěpána Mlezivy z Prahy Libně. Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval panu šéfdirigentu a skladateli Ivanovičovi, samozřejmě i panu magistru Kadlecovi, za vynikající způsob prezentace vážné, tedy seriózní hudby pro mladé publikum, který máme možnost slýchat na Vltavě. Je to o to cennější v době, kdy vlivem stále sílícího konzumerismu průměrný posluchačský vkus, obávám se, že trvale klesá. O to je vaše práce cennější. Bylo by skvělé takto oslovit i mladší školou povinné publikum. Vaše práce má smysl, i kdyby byl počet mladých lidí, které tímto způsobem odvrátíte od popkultury, v řádu pouhých jednotek či desítek. Takže co vy na to?
No tak moc děkuju za tuto podporu. Já bych to uvedl na pravou míru, respektive pro posluchače, kteří nevědí, o co jde. Je tomu vlastně už 10 let, co s dramaturgem České filharmonie Petrem Kadlecem děláme v rámci České filharmonie takový edukativní projekt. Říkáme tomu 4 kroky do nového světa. Jsou to vždycky 4 koncerty v sezóně, takový cyklus. A cílem těchto koncertů je vlastně seznamovat především tedy studentské publikum s vážnou hudbou, s takovými jakoby highlighty vážné hudby. Zatím jsme to vždycky měli koncipované tak, že jsme každý koncert zaměřili na jednu slavnou skladbu, kterou jsme v první půlce tak nějak jako rozebírali interaktivně s publikem a ve druhé půlce jsme ji potom na co nejvyšší úrovni zahráli a domnívám se, že právě jako smyslem celého toho projektu je právě nikoliv, myslím, tak úplně jako odvrátit lidi od popkultury, ale naopak spíš jim vysvětlit nebo umožnit jim zážitek vlastně z toho, co ta vážná hudba může posluchači poskytnout, jak hluboký zážitek, který je vlastně nesrovnatelný s tím, co může člověku nabídnout třeba zážitek z filmu nebo zážitek z četby knihy.
Já mám zážitek z podzemí brněnské opery, protože tam je Čarokraj a to je zkrátka a dobře oblast, kde žijí nejrůznější zvířátka.
Ano,
a nejrůznější tvorové, kteří jasně mají jednu zvláštnost. Oni komunikují zpěvem.
No tak narážíte na moji operu Čarokraj. Není to přímo edukativní projekt, je to teda opera, kterou si o mě objednalo Národní divadlo v Praze s tím, že chtějí operu pro děti. Nakonec to není čistě opera pro děti, ale je to spíš rodinná opera, kterou jsme vytvořili vlastně s týmem Divadle bratří Formanů. A je to tedy opera, která navzdory obavám, které třeba měli i produkční Národního divadla ve své době, tak která se dočkala už 10 repríz, myslím, že v tuto chvíli je to číslo nějak někde kolem 60. A to byl taky důvod, proč vlastně jsme se rozhodli si ji zapůjčit na 2 sezóny i sem do divadla, Národního divadla v Brně.
A ona už tu nebude teda?
Bude?
Bude.
No říkám, to v minulé sezóně a v této sezóně.
Aha, já jsem si myslela, vidíte, no, že to utíká
rychleji. No, tak možná, že to jsou i sezóny 3, máte pravdu. No každopádně Čarokraj to je vlastně taky opera, která má samozřejmě pobavit dětské publikum, ale ne jenom pobavit, ale je to vlastně trošičku edukativní záležitost v tom smyslu, že jsme se snažili vlastně vůbec na této opeře ukázat principy fungování opery jako žánru, to znamená žánru, kde postavy nemluví, ale zpívají, kde se může z ničeho nic zastavit děj, aby se postava vyspívala ze svých pocitů, z žánru, který je postavený na určité střídání árií, ansámblů, recitativů a tak dále. Takže řekl bych, že ta edukace publika v tomto smyslu, to se asi úplně nezbavím.
No, Šílencová ranní svita. To je skladba, která se řadí, možná nevím, ale mezi nejúspěšnější vaše kompozice. Co byste k ní řekl?
No tak, já bych neřekl, že to je nejúspěšnější. Já jsem ji jenom vybral právě jako ukázku, dejme tomu mé skladatelské tvorby, protože z Čarokraje tady nemůžu pustit nic, protože nemáme vlastně žádnou nahrávku, která by byla jako reprezentativní jenom. Takže dejme tomu z mé vlastní tvorby jsem vybral tuto skladbu, která vznikla pro soubor Agon, což je takový reprezentativní těleso zaměřené na soudobou hudbu a zrovna toto je živá nahrávka z festivalu Wien Modern, což byl velice krásný koncert. Tato svita teda byla inspirována některými díly Kurta Vonneguta a je to taková, jakoby, já nevím, je to prostě ukázka toho, jak vypadá moje autonomní tvorba.
Marko, 11 hodin, skoro 11 minut, 11.11. Já vás nebudu zkoušet, to je úžasný čas, to se právě otvírají svatomartinská vína. A my se vlastně spolu teď vypravíme do kraje, který na jih, který samozřejmě vínem voní. Vy jste mluvil o svých balkánských kořenech. Co pro vás znamená Balkán?
No tak Balkán je respektive Srbsko, bývalá Jugoslávie, je oblast, ve které jsem strávil dětství, ke kterému, je to moje druhá vlast, je druhé místo, které mi velice mnoho dalo, především právě v muzice, protože balkánská hudba je, nebo respektive oblast Balkánu je zajímavý kraj právě z etnomuzikologického hlediska, protože se právě v těch horských oblastech zachovala strašná spousta takových ještě pravěkých hudebních reliktů, ať už je to takové to ojkání, takový zvláštní způsob interpretace, nebo třeba i starská pentatonika, hra na gusle a tak dále. A taky právě balkánská polymetrika, což je takové nepravidelné nebo pravidelné, ale střídání dvou osminových a tří osminových tvarů, takže pro vlastně středoevropana je to rytmicky občas těžko uchopitelná struktura. Musím říct, že ta výhoda toho, že jsem vyrůstal právě v prostředí Balkánu, se projevuje právě v tom, že mě právě střídavé takty nikdy problém nedělali, a je to nejspíš právě proto, že člověk, pokud v tom vyrůstá, tak vnímá potom tu polymetriku jako něco naprosto normálního, což vlastně si posluchači budou moct ověřit i na následující ukázce. Vybral jsem takovou typickou balkánskou dechovku, to znamená trubače, je to orchestr Fejata Sejdiče a jedna z jeho písniček, která se jmenuje Fejatova Dirlada. Čeki drus vi graju, tamo dole u mom kraju, čeki drus vi graju,
Još iz njenih mlađih dana igrala ga i koštana, još iz njenih mlađih dana. Divalaj, 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 de, sviraj, sviraj, pejante. Divalaj, 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 de, sviraj, sviraj, pejante.
Marko, kdybychom zůstali u hudby, tak já bych na vás mohla prozradit, že samozřejmě kromě skládání a dirigování jste také výtečným klavíristou, protože existují...
To bych si netroufal. Ne, to rozhodně ne. Za klavíristu se nepovažuji. Umím na klavír.
Ale já vím, že umíte.
Je od vás milé, že sice nečetíte komplimenty, ale opravdu o tomto bych... Netroufám si to o sobě tvrdit.
Dobře, takže máme před sebou skromného klavíristu. Vaše mimo hudební zájmy samozřejmě nějaké máte.
No, tak mimo hudební zájmy, kultura všeho druhu, literatura, historie, filmy.
Vaše maminka byla,
počítačové hry.
Tak, například. Vaše maminka byla, myslím, historička umění, nebo
ne,
je?
Ne, babička.
No. Chodíte na výstavy? Máte rád výtvarné umění?
Mám rád, přiznám se, ale samozřejmě časem jsem přišel na to, že výtvarné umění mě zdaleka neoslovuje tolik jako třeba některé jiné mé kamarády, takže ano, mám rád, netroufám si tvrdit, že je to úplně to médium, které se mnou cloumá nejvíc, ale myslím, že daleko více mě jaksi na mě má vliv literatura a především film.
No a co sport?
Sport, to je bolavá věc, ale jsem starý scout a jaksi turistika všeho druhu je mi blízká a věnuji se jej nadále.
A jak se řekne, jsem starý scout, tedy ve vašem případě mladý scout, tak si vždycky představím, protože staří skauti vždycky říkali, víš, já jsem skaut, já umím bezpečně zacházet s nožem. Umíte zacházet s nožem?
Tak bezpečně. Sice tady vidíte šrám, když jsem otvíral ananas, tak jsem se říznul, ale v přírodě se nestratím.
Těšíte se na co v tuto chvíli? Na Vánoce určitě.
Na Vánoce moc ne, spíš se těším na to, až dodělám písňový cyklus, na kterým zrovna teď dělám, až pokročím s operou, kterou teď vymýšlíme s Davidem Radokem, až proběhnou koncerty, které teď kolem Vánoc bude celá řada, ať už se jedná o koncert se Sočrem nebo s Fokem, který mě čekají teď v prosinci. Takže spíš teď žiju těmi pracovními úkoly a těším se samozřejmě na svou rodinu, která na mě čeká v Praze.
A jenom malinko o té nové opeře, jenom malinko.
Tak to opravdu nesmím prozradit.
Nesmíte.
To by mě pan režisér vykuchal, takže...
On nás je to, třeba je to, neposlouchá.
Je to ve velmi rané fázi, takže nechci o tom tuto chvíli mluvit, ale jakmile půjdu mít svolení, tak samozřejmě půjdu s pravdou ven.
Vy jste nakousil svoje soukromí, máte děti?
Mám 4letýho syna, je s ním velká legrace.
A chodil na čarokraj?
Ne, čarokraj ho minul, viděl, byl na nějakých zkouškách, ale to byl příliš malý právě, takže čarokraj jsem věnoval jeho bratrancům a sestřenicím, kteří v té době už byli starší, takže budu pro ně muset napsat něco nového.
No, já se domnívám, že čarokraj je takový vlastně evergreen, že jedni diváci a posluchači odrostou a druzí se zase narodí a dospějí právě do fáze Čarokraje.
Tak je otázka,
že to je věčné
ano,
téma.
Mohlo by to tak být, je otázka, jak dlouho se Čarokraj bude ještě hrát, protože samozřejmě repertoár je potřeba obměňovat. Ale zase nerad bych skončil jako autor jedné opery pro děti. Domnívám se, že snad napíšu i něco lepšího.
To je otázka, protože Čarokraj je báječná muzika.
Tak děkuju.
Ale když si to myslíte, tak vám samozřejmě přeji, abyste něco krásného ještě napsal. Třeba ten písňový cyklus, ten není tak tajemný?
To není tajemný, to je pro švédskou sopranistku Katarínu Giotas, která tady teď hostovala, a jmenuje se to Little Words a bude to mít nejspíš premiéru za rok a půl u Pardubické komorní filharmonie.
Mým hostem dnes v Telefonotéce byl dirigent a skladatel Marko Ivanovič. Já vám velmi děkuji za to, že jste sem vážil cestu, a děkuji vám za příjemnou chvíli tady ve studiu.
Já vám děkuji.
Za technickou spolupráci děkuji mistru zvuku Michalu Zelinkovi. No a milí posluchači, my jsme začali naši telefonotéku brněnským Janáčkem historickým a my ji skončíme Janáčkem současným. Tedy zazní závěr opery Leoše Janáčka Věc Makropulos. Orchestr Národního divadla v Brně řídí kdo jiný než Marko Ivanovič. Mimochodem, já se v této souvislosti jenom malinko vrátím k Powder Face, protože vlastně to téma jakéhosi vyhoření, omrzení, životem omrzením světem se tam objevuje velmi výrazně taky, a člověk možná příliš ovlivněným Janáčkem cítil jakousi tematickou paralelu.
Možná je to daný taky určitou krizí středního věku, ke které mám teď sklony.
Dobře, takže Věc Makropulos, závěr opery. Loučíme se, milí posluchači, a přejeme vám krásné chvíle z programy Stanice Vltava.